Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
4 червеня сёння Василиска, Салавьиный день. После гэтага дня услухоўваліся, каб пачуць спеў самой галасістай птушачкі ад Василиска і Салавей блізка. Не сеялі, не аралі. Гэты день чакалі, каб палі не засмяціліся, васількі не ўрадзіліся. Василиска, Салавьиный день, Васильковы. У день святой пакутніцы Васы не сеюць жыта, каб на ніве не нарадзілася Васильков. Калі памкнешся араць сеяць якую-небудзь справу пачынаць, пачакай, адкладзі да заўтра, а то пустазелле ўродзіцца, да хаты сухота прывяжацца. Па народным павер'і, калі сямігадовы певень 15 студзеня знёс яйка, то 4 чэрвеня з гэтага яйка з'яўляецца цар змей Василиск. Тады чакай бяды. Пачне ўсыхаць у вёсцы вада ў студнях, стануць сохнуць дзеўкі, прападзе хлеб на караню. Напярэдадні шукалі тайных курыных гнёздаў, і ўсе яйкі, сабраныя вечарам напярэдадні 4 чэрвеня, варылі стромка. Каб не знарок, калі і апынецца ў гаспадарцы яйка ад сямігадовага пеўня, не даць з яго змею вылупіцца. Клалі яйкі ў чыгунскі пячай вадой. Варыліся яйкі, а ў небе хмары цёмныя круціліся. Гаспадыня пазірала на неба. Навальніца набліжаецца і хрысцілася. Глядзі, не падбяры, ходзячы на перададні дня Василиска, яйка на шляху, сабе на пагібель, і роду свайму, і тым, хто побач жыве. Василька імяніны – свята лаўцоў пявучых птушак. Раней шмат птушак трымалі ў клетках, у прыватнасці – ў карчмах, шчыглоў, сініц, гілёў, берасцянак, салаўёў, дасягаючы ў іх гадаванні, утрыманні, вялікай дасканаласці. Шмат прыкметаў, звязаных салаўём, было ў нашых продкаў. Калі салаўка заспявае на другі дзень пасля Ярамея запрагальніка, будзеш з хлебам. Калі салавей спявае на голыя дрэвы, будзеш няўрот на садавіну. Салавей спявае ўсю ноч, будзе сонечны дзень. Салаўі заспявалі перад маўрай, вясна пачне квітнець густ. Спорна. Словазлучэнне спявае як салоўка адносілі да чалавека, які валодаў талентам правільна, прыгожа, ярка, эмацыянальна гаварыць. Таксама яго адносяць да спевакоў, якія валодаюць цудоўнымі вакальнымі дадзенымі. Выраз вучыць салаўя спяваць азначае займацца бессэнсоўнай справай, дарэмна страчваць час і сілы. Спевы салаўя каля хаты заўсёды сімвалізавалі шчасце і поспех. У народзе лічылі, што салавей пачынае спяваць, калі можа напіцца вады з бярозавага лісця. Звычайны час спеваў салаўя супадаў з яго шлюбным перыядам. Так салавей стаў сімвалізаваць каханне, любоўную лірыку, адносіны паміж закаханымі. Салаўя лавілі і саджалі ў клеткі, каб у хаце гучала яго цудоўная песня, але быў дзень, калі лавіць салаўёў катэгарычна забаранялася. На ўшэсце, 40-й дзень пасля Велікадня. Лічылася, што хто будзе парушаць гэтыя правіла, не будзе мець поспеху на працягу ўсяго года. У хрысціянскай традыцыі ў спевах салаўя гучыць туга па небе і Богу. У народзе прыкмячалі, што спеў салаўя сціхае, калі ячмень завязваецца ў колас. Лічылася, той, хто з'есць язык салаўя, назаўсёды атрымае талент прывабліваць да сябе людзей сваёй гаворкай. Усяго добрага вам і да наступнай сустрэчы. Пачуемся на хвалях радыё Рацыя.
Роднае, народнае, белорусское. Традиции и мифология моей краины.